Ostiralero, Kakainzona irratiaren sintonian Plan Impressed. Aste bururako ez daukazula planik, ba guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak. Aste bururako gako guztiak kontaktuko izkizuegu iluntzeko 8:00etatik aurrera ostiralero Plan Impressed izeneko irratsaioan. Beraz gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzuntzazu Plan Impressed. Iluntzeko 8:00etan ostiralero Kakainzona irratiaren sintonian. Plan Impressed. Arratsaldeon entzuleok, 8:16 ditugu. Eta beste ostiralde batez hementxe etorri gara berriro gure Plan Impressed izeneko tartera. Eta irratsaiora. Eta gaurkorako zer, bueno, gaurkorako ohiko edukiak izango ditugu. Asteburuko planetan zentratzen dugun irratsaioa da Plan Impressed. Eta horretarako lehenik eta behin gure ohiko, eta ia, askotan izaten dugun, zeren azken astea eta hilabete hauetan ba jaiak direla medioz dugu tarte finkoa izan. 7. lerroarekin hasiko dugu gure gaurko tartea. Eta ondoren, ba, ohiko tarteekin aurrera jarraitzeko, ba, kontzertuen agendari gainbegiratua emango diogu. Eta azken minutuetan, ba, Urretxu Zumarraga eta Legazpi aldean izango ditugun kultura ekitaldiekin itxiko dugu ohiko legez gure gaurko Plan Impressed, eh? 8:23 gaude, hemen zuzen-zuzenean 8:17 ditugu, eta ba, hasi egin gora gure gaurko tarte honekin, eh? Benditerzef, eh? Gaur egun seinalatua ere bai, eh? Bueno, efemidia kalde batera utzita, ba, orain guazen gure ba, tarte honekin, edo takarruko gure irratsaioa zabaltzea. Eta lehen minutuetan zer, bueno, ba, ohiko gure tarte izango dugu. Zine estreinuen tartearekin jungo gara ondoren. Hori bai, jaso zazu Aitor Gutierre zen agurrik beroena, eta esan bezala xe, gure Plan Impressed zaudete, eta 7. lerroa izeneko ba, tartearekin jungo gara, orain gure ba, irratsaio xume honetan, beraz, ba, ongi etorri guztie, bexi duzue Plan Impressed, eta denbora galdu gabe, bagoazen orain, ba, zein estrinokin. Ostiralero, Kakainzona irratiaren sintonian Plan Impressed. Aste bururako ez daukazula planik, ba guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak. Aste bururako gako guztiak kontaktuko izkizuegu iluntzeko 8:00etatik aurrera ostiralero Plan Impressed izeneko irratsaioan. Beraz gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzuntzazu Plan Impressed. Iluntzeko 8:00etan ostiralero Kakainzona irratiaren sintonian. Plan Impressed. Eta esan dugun bezala xe, bueno, aurreneko minutuetan, ohiko legez, gure 7. lerroa izeneko tartea zabalduko dugu jarraian. nun asteburu honetan estreinatzen diren filmen inguruan hitz egiten dugu, bueno, filmen inguruan hitz egin, datuak eman, sinopsia zuei ere batierazi eta nola ez ba, baita ere trailerrak entzuteko tarte izatez dugun hemen, gure planin prestizeneko irratxeioan. Eta azteko, ba, gaurko lehen estreinaldiarekin emango diogu hasiera gure tarte honi, eta beste, Ridley Scott izeneko zine zuzendariak ekartzen digun Todo el dinero del mundo izeneko filmea daukagu. Eta, bueno, aipatu barra daukagu filme hau, ba, estatu batuetikan datorkigun filmea daukagu. Denok ezagutzen dugu Ridley Scott handia, baina Ridley Scottetik aparte ere, ba, ezinbestekoa da aktore eta aktoresak izatea bertan film honetan, eta beste, ba, hoiek dira. Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Charlie Palmer, Romain Duris, Andrew Watchan, Timothy Hutton eta Stacy Martin izeneko aktoresak bertan parte hartzen dute. Eta zekontatzen du filma, bueno, ba, 1970-garren hamarkadaraino juten dira, kasu honetan, film honetan, eta John Paul Getty izeneko magnatea, ba, munduko gizon, aberats horietariko ba daukagu, eta bere bizitza idilikoa da, eta berat dauzka 16 urteko nerabe bat, biloba dana, eta ba, kasu honetan biloba hau, ba, baitu egiten dute, ba, paramilitar, italiar paramilitarrezko kide batzuk, eta hori dela medio, ba, desagertu egiten da, eta Gary Harris, bere amak, kasunetan, ba, bere aitona, diru dun, aberatsa den aitona horrek, ba, dirua, edota erreskatea ordaintzeko eskatuko dio, baina aitonak zuzkoa esan dio, eta horretarako ziako Fletcher Gates izeneko agente ohiaren laguntza izango dute. Beraz, datu batzuk eman ditugu film honen inguruan, eta orain ohiko legez goazen trailerrarekin.
Hijo está prisionero. Mi ex-suegro solo compra lo mejor. Es hora de que haga aquello para lo que le paga.
Hay que pagar el rescate.
Te contraté para hacer cosas que otros no pueden o no quieren hacer.
Todo el dinero del mundo. 23 de febrero en cines.
Bueno, hortxe entzun dugu Todo el dinero del mundo izeneko filmearen trailerra. Asteburu honetan estreinatzen den beste film horietariko bat daukagu, eta gure gaurko zazpigarren lerroa izeneko tartea zabaltzeko erabili dugun, bueno, lehenengoetako filmea daukagu. Eta aurrera jarrituko dugu gure gaurko tarte honekin, eta asteburu honetan estreinatzen den beste film batekin aurrera jungo gara. Eta beste, ba, nola deitzen dan, Jotonia izeneko filmea daukagu, Craig Gillespie izeneko zine zuzendariak ekartzen digu, eta beste honelako aktoresak parte hartzen dute bertan, Margot Robbie, Alison Janney, Sebastian Stan, Paul Walters Hauser, Julian Nicholson, Mekema Grace, eta Caitlin Calver, eta Boana Novaric izeneko ba, aktoresak bertan parte hartzen dute, estatu batuetan errodatu den, bueno, ba, kasu honetan drama, komedia eta baita ere biografia baten oinarrituta dago kasu honetan, eta ze kontatzen du filma, ba, beste 80-garren hamarkadan zentratzen da, Tonya Harding izeneko ba, patinatzailea, estatu batuetako patinatzai artistiko bat daukago, eta bere, bueno, ba, kasu honetan esan dezakegu triplea den saltu horietariko bat egin behar du. Eta horren ondorioz, ba, kasunetan patinatzai hau ezaguna egiten da. Eta 1984 urtean, Lienardeko joku olimpikotan, neguko joku olimpikotan alegia, ba, bere Nancy Kerrigan izeneko herrikidearekin batera, kompetizioa egiten ari diren garaian, ba kasu honetan eraso bat jasotzen du hiltzaile edota soldatazko hiltzaile baten tikan eta ba bere hanka puskatzeko saiatzen da. Eta kasu honetan Toniaren ba bikotekide ohiaren inguruan erortzen da ba kasu honetan susmoa. Eta horren ondorioz, ba bere Tonia honen Harvinen ba esan dezakegu ibilbidea ba beruntz juntzan horren ondorioz eta pixka bat ba benetan gertatutako baten historian oinarritutako filmea daukagu eta datu hauek eman ondoren ohiko legez bagoazen orain ba Toniaren ba kasu honetan Jo Tonia izeneko filmearen trailerra entzutea.
Mis enemigos siempre decían, Tonia, di la verdad.
Tonia, ¿qué sientes salir a los puertos?
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento.
Eso es un movimiento limpio, me cago en la leche.
No diga tacos a las niñas.
No digo tacos, coño.
¿Quién es?
¿Ya habéis follado?
Queremos ver una familia americana normal.
No tengo una familia americana normal.
Has patinado como una bollera sin gracia, qué vergüenza.
Toda mi vida me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí.
Bueno, ba, hortxe entzun dugu Jo Tonia izeneko filmiaren trailerra. Ba, bueno, kasunetan Tonia Harvin izeneko ba, patinatzailean oinarritutako filma daukagu. Alegia, benetazko edo taigitazko gauzetan oinarritutako filmia da, kasunetan. Eta azte burunetan estrenatzen den beste film horietariko bat da, Aurrera jarraituko dugu filmen tartearekin eta beste orain ba, urrengo filmearekin aurrera jarraituko dugu aurrentzako animaziozko filmea daukagu. Eta Hot Girl Type izeneko zine zuzendaria gertzen digu eta nola ditzen da ba, bueno, Happy Family edo eta ba, Family Historia entzua edo eta Una Familia Feliz izeneko filmea daukagu. Eta kasu honetan, ba, animaziozko filmekin gertatzen den bezalaxe, ba, ez dugu aktorez saren zerrendarik, zeren ezurara gizko aktorerik eta aktoresarik ez dauka kasu honetan film honek. Eta, ba, bueno, Wish Don izeneko familiak, ba, oso famili ba, zoriontsua dan nonbait, eta bere ama, edo eta bertako familiko amak, ba, gauzak aldatzeko beraien arten, ba, parke tematiko batera eramaten dituzte gau bat pasatzera, eta dena ondo zijon, ba, kasunetan zorgin gaizto bat azaltzen den arte, eta ba, monstru ezberdinetan bihurtu ditu kasunetan, Frankenstein, momia bat, otxo bat, eta ba, nahiz eta beraien baldaketa hori jasan, ba, jarraitu behar dute, ba, kasu honetan filmean dioen bezala ze famil, zorion txu bat izaten. Alemania eta Britania onditik handatorkigun ba, filmea daukagu, eta... Eta zan bezala xe orain, ba, bueno, entzungo dugu, aurreko filmekin egin dugun bezala xe, ba, film honen trailerra.
Emma? Max? Frank?
Necesitas un empujón.
¿Ah? Y Faye?
No seas tan miedoso.
No soy miedoso.
Si supieras defenderte, no te pegarían.
No pegues a tu hermano.
¡Au!
¡Faye! No has dicho nada de patadas.
Una familia corriente.
No querrás que te despidan.
Todos con sus problemillas.
¡Ah!
¿Sabes lo que no es hoy, Cheyenne?
¿Tu día?
Exacto.
Hasta este día.
Dígame.
¿Hablo con Vampire Saras, la tienda de disfraces?
Con Drácula.
Rey de los
murciélagos.
Vale, Drácula.
¿Transformarás a esta mujer en una vampireza?
Solo funcionará si la persona infeliz es. Ayudará a Baba Yaga a ti. ¡Maldiciéndote!
Me parece que estamos viendo magia de verdad.
¿Por qué no puedo quitármelas?
¡Tengo pelo en todas partes! ¿Ah? ¿Papá?
Y ahora los problemas son...
Sí, es papá.
Totalmente nuevos.
¡Soy una bruja horrorosa!
¿Y preferirías ser infeliz?
Solo cuando felices sean, humanos volverán a ser.
Yo parezco un pastel de carne de 3.000 años y papá es un gigante.
Bueno, va, entzun dugu... Familia zoriontzuaren trailera dota una familia feliz animaziozko filmea dukagu eta asteburu honetan estreinatzen den beste film horietariko bat da zalantzarik gabe. Eta jarraituko dugu aurrera gure estreinuen tartearekin eta ondoren aste honetan estreinatzen den beste film bat daukagu Estatu Batuetatik kan datorkigun drama edota tragikomedia den Lady Bird izeneko filmia daukagu eta Greta Gerwig izeneko zine zuzendariak ekartzen digu, eta beste honelako aktoresak bertan parte hartzen dute. Sasoi Roman, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothy Chamberlain, eta Benavi Fleistin, eta Lois Smith, eta Stephen Henderson izeneko aktoresak bertan parte hartzen dute. Eta ze kontatzen du, 2002 garren urtean zentratzen da, Sacramentoko herrian, Kalifornian, eta Christine Marferson izeneko gazte baten historia da, Lady Bird bezala ezagutzen da, edo eta bere ezizena da, eta azken urtea, institutoko azken urtea du, eta horretarako bere ametsa da, unibertsitatean plaza bat lortzeko, kosmopolita den giro baten, eta horretarako suburbio eta bere bizitz berria hasten du, eta bere ama den Laurie Metcalf izeneko, kasu honetan aktoresa egiten duen papera, emakume nahiko obstinatuta da eta lan asko egiten duena, enfermera gisa edota erizain gisa barkatu, eta horreta flotea mantenitzeko bere familia eta bere aita den Lady Birren aita kasunetan lana galtzen du eta ikasle gazte honek bere bizitza edota dituen desventuratan institutoko desventura akademikoak kasunetan eta sentimentalak eta bere klasekideen dituen arazoetan zentratzen da eta bertan dauden emozioak ere kontatzen ditu film honek. Berazatu guzti hauek eman ondoren, entzun dezagun aurreko filmekin egin dugun bezalaxe, Lady Bird-ren trailerra.
¿Tu nombre de pila?
Sí, me ha sido dado por mí para mí.
Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías, y yo creía que era una metáfora, pero sí que hay vías de tren.
Lo que has hecho es la caña, muy anarquista.
¡Deja en su sitio esa revista!
Y no te interesa ninguna universidad católica.
Para nada. Quiero ir a alguna tipo Yale, aunque no creo que me admitan en Yale.
Está claro que no te admitirán.
¿Nos sentamos?
No estoy cansada.
¿Cómo arrastras los pies?
Me pones de los nervios.
Ya. Cariño.
¡Es perfecto!
¿Te gusta?
Tu madre tiene un gran corazón.
Es maja, pero la verdad es que asusta.
No puede asustar y ser maja.
Las dos tenéis una personalidad muy fuerte.
Si quieres, puedes leerla en la biblioteca.
¿Quiero leerla en la cama?
Eso es lo que hacen los ricos y nosotros no somos ricos.
Me encanta.
¿No es muy rusa?
Lady Bird.
Bueno, hortxe entzun dugu Lady Bird-en filmearen trailerra. Asteburu honetan estreinatzen den beste film horietariko daukagu. Eta ipatu behar daukagu film hau ere urrezko globotan, bi urrezko globo irabazi zitula duela aste batzuk. Eta Oscarretarako ere izendatuta dagola, ba, daukagun informazioa okerrez baldin badan behintzat. Beraz, hortxe, aste burunetan estrenatzen den, beste pelikula edota film importante bitariko daukagu. Eta kasu honetan, ba, bi globoak izan zian, ba, aktoresa honenari, eta, ba, bueno, hortxe ere bai datuak, eh? Aste burunetan estrenatzen den Lady Bird filmearen inguruan. Itzegin dugu bazken minuta guetan, eta ba, aste burunetan estrenatzen den beste, ba, pelikula horietariko badaukagu. Aurrera jarraituko dugu estrenuekin, eta kasu honetan, ba, aurrenko filmearekin jarraituko dugu, eta beste nola du izena film honek, ba, La Sombra izeneko filmea daukagu, eta kasunetan Alemania eta Frantzia alden rodatu den filmea daukagu, eta Fight Akin izeneko zine zuzendariak ekartzen dugu, eta beste honelako aktoresak daude bertan, Diane Kruger, Dennis Monchito, Numan Akar, Samia Muriel Channing, Johannes Kris, Ulrich Tukur, Hanan Xilolf, eta Ulrich Van Gogh izeneko aktoresak bertan parte hartzen dute, eta ze kontatzen du, bueno, ba, Katja izeneko protagonista daukagu, bere bizitza erabat ba, beruntz dijo, bere senarra eta bere semea hiltzen dira atentatu baten zoritxarrez, eta ba, bueno, poliziak zikun atxilotzen ditu ustezko egileak, eta ba, neonazi mugimenduko bi gazte dira, eta ba, prozesu judizial luze baten sartzen da Katia izeneko protagonista, eta Danilo izeneko abokatuak bere senarraren lagunik onena zan, eta ba, berak alik eta posiblen egingo du ba, kasunetan Katiari bere babesa eta laguntza emateko. Eta kasunetan bakat ja oso min asko dauka, eta bakarrik objektibo bat dauka, ez? Justizia egitea, kasunetan kasunekin. Eta hortan zentratzen da pixkat, ba, aipatzen ari ganan film hau Katia izeneko film, ose, eta kasunetan Katia protagonistatza duen film hau, Daian Kruger egiten duen ba, protagonista papera da, eta En la Sombra izeneko filmia da, eta datu hauek eman ondoren, drama eta suspenseko film honen trailerrarekin goaz.
No puede pasar, por favor, dé la vuelta.
Mi marido tiene su oficina allí.
Llame a los compañeros, este es el número.
No se acerquen.
¿Qué ha pasado?
Hubo una explosión, circule.
Atrás, por favor, atrás. Señor, atrás, por favor.
¡Cálmese!
¡Lore!
Bueno, ba, hortxe entzun dugu kasu honetan, film honen trailerra, En la Sombra izeneko filmia daukago, eta, ba, bueno, drama eta suspensezko estiloan, etortzen zaigun filmia da, zelantzerik gabe, eta astegunetan estrenatzen den beste film horietariko bat daukagu, eh? Eta tartearekin amaitzeko, ba, gure azkeneko filmearekin jungo gara. Aste burunetan estrenatzen den azkeneko filmetako bat aurkeztuko dizuegu ondoren. Eta beste Estatu Espainiarretikan datorkigun filmia daukagu. Eta Ramon Salazar zuzentzen duen La Enfermedad del Domingo izeneko filmia daukagu. Eta beste honelako aktoresak parte hartzen dute bertan. Bárbara Leni, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá, Richard Bronger, David Cameros, Bruna González, Adetaleif Hijar, eta Mónica Van Kampen izeneko aktoresak bertan parte hartzen dute. Eta ze kontatzen du, bueno, ba, galdera bat egiten du. Ze gertatuko litzateke, igande arratsalde baten, ba, zure leio aurrean, zure ama, ba, kasunetan ez inoiz, edota ez, ez azaltzea edota ez boltatzea kasunetan. Ez bakarrik egun horretan, inoiz. Ba, sentsazio horretan zentratzen da, igande horretako sentsazio horretan, ba, zerbait betirakoa dena, eta 35 urte pasa ondoren Txiara izeneko ba, protagonistak bere ama den Anabel ba, ikusi zirela ba, pasatu dira, kasunetan 35 urte, eta ba, berriro ere elkartzen dira. Eta ba, kasunetan ama den Anabelek bere alaba berreskuratzeko ba, bere garaian dola 35 urte lehenago puskatu zen binkulu hori ba, berreskuratzeko lana egingo du. Eta ba, beraien arteko harremanean zentratzen da film hau. Eta, bueno, ba, ez da izango harremana oso goxoa, zeren ba, kurisitatea eta deskontzertuan eta beraien arteko ez maitasun, edo eta maitasun falta, no, oinarritzen da kasunetan drama hauek. Beraz, datu hauek eman ondoren, eta oiko legez, guazen orain, ba, trailerrarekin.
Nunca se lo has dicho a nadie.
Tuvimos que engañar a todo el mundo.
Nadie lo supo nunca.
Es raro.
¿El qué?
No existir casi.
¿Qué quiere?
Se llama Kiara.
¿Estás segura de que es ella?
Sí.
¿Por qué?
Me veo en ella. Tengo otra hija, a la que no veo desde que tenía 8 años. Me ha pedido que pasemos unos días juntas.
¿La abandonaste?
Sí.
¿Por qué? Confiabas en que yo hubiera pasado el tiempo suficiente.
¿Para qué?
Para que me olvidara. ¿De ti?
Por favor.
Estás muy guapa.
Yo quiero pedirte perdón.
No, no quiero que me pidas perdón.
Entonces, ¿qué quieres? ¿Por qué estoy aquí? Entiendo que estés enfadada.
¿Tú qué vas a entender? Una tipa que deja abandonada a su hija de 8 años no entiende nada.
¿Qué quieres que haga?
Seguro que quieres saber lo que quiero de ti.
Bueno, ba, hortxe, entzun dugu kasu honetan La Enfermedad del Domingo izeneko filmearen trailerra. Ba, kasu honetan ama eta alaba baten arteko harremanean zentratzen den drama. Horietatiko badaukagu eta Estatu Espainiarretik datorkigu. Filma daukagu, Ramon Salazarrek zuzentzen duena. Eta asteburu honetan estrenatzen den azkeneko filmetako bat daukagunez, ba, kasu honetan tartea itxiko dugu gure... Ba, zazpigarren lerroa deritzo guntartea. Eta orain, ba, bueno, ba, aurrera jarrituko dugu kontzertuen agendarekin gure ohiko irratxa joan tazin da, ba, hoxe bera. Ostiralero, Kakaintzone irratiaren sintonian Plan Impress. Aste bururako ez daukazula planik, ba, guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak, aste bururako gako guztiak kontaktuko izkizuegu iluntzeko 8:00 aurrera ostiralero Plan Impress izeneko irratsaioan. Beraz gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzunzazu Plan Impress. Iluntzeko 8:00 ostiralero, Kakaintzone irratiaren sintonian. Plan Impress. We'll be right back. Bederatzietarako 15 minutu gelditzen diren honetan, jarraituko diogu gure gaurko txaiak, 23 honetako planin prestarekin aurrera, eta gure urrengo tartarekin lehen entzan dizu dugun bezalaxe, eta orain kontzertuen agendari emango diogu bagain begiratua, oiko legez. Eta lehenik eta behinoiko modun, ba, ostiralean izango ditugun kontzertuekin hasiko dugu gure, ba, oiko ibilbidea. Hau bai, astero izaten dugun tarte daukagu. Eta lehenik eta behin Arabara salto ingo dugu, zeren Arabako Amurrioko herrian, Burubio Kultura Elkartean, gaur gaueko 10:00 aurrera, ba, Musnish Bagon eta Nut Candy izendeko taldekoak izango ditugu, esan dugun bezalaxe, Amurrioko Burubio Kultura Elkartean. Hori Arabako herri horretan izango duguna, eta Arabatikan berriro ba, Gipuzkoaldera salto ingo dugu. Zeren anoetan bestea beste gaur gaueko 10:30 aurrera, bertako gaztetxean, babi talde hauen kontzertu izango ditugu. The Frida Scritz eta Bultz izaneko taldekoak bertan ingongo dira. Eta Gipuzkun jarraituko dugu, baina kasunetan anotatikan salto ingo dugu Azkoitiraino, hemen gertura. Eta beste Mataderixe izeneko aretoan, gaur, gaueko 10:30 ere bai, bapi talde hauen kontzertuak izango ditugu. Falta eta Altxotx izeneko taldekoak izango ditugu, aipatu dugun bezalaxi Azkoitiko Mataderixen gaueko 10:30 aurrera. Eta Azkoitiraino, ba, Azpeitira salto ingo dugu, zeren Azpeitian ere bai, gaur gaueko 10:00 Soreazu antzokian, ba, bi bakarlarien kontzertu izango dugu. Win Nortens eta Kirmen Uribe, egongo dira, kasu honetan, aipatu dugun bezalaxe, gaur gaueko 10:00 aurrera, ba, Azpeitiko Soreazuko antzokian. Eta Azpeitin baita ere, baina hemendikan ordu erdi, eskasera gaztetxean, ba, beste hiru talde hauen kontzertuak izango ditugu. Eroko Medi, Odolaren Mintzoa eta Rukula egongo dira. Gaur gaueko 9:30 aurrera, aipatu dugun bezalaxi gaztetxean, baina Azpeitiko gaztetxean ere bai, eh? Eta Bergaran aldiz, gaur gaueko 10:00 ere bai, Heartfrit, Day Warning eta Northzer izeneko taldekoak izango ditugu Kartzela Zarrean, gaueko 10:00 aurrera. Hori Bergaran izango dugun beste kontzertutako badaukagu, eta orain salto ingo dugu probintziz eta Bizkaiara jongo gara, Bilbora konkretuki. Zeren gaur gaueko 9:00 aurrera hemendikan 12 minutu barru hasiko den The Sonics izeneko taldekoak izango ditugu Estraje Live aretoan. Eta Bilboko beste kafe antzokira salto ingo dugu, bueno, beste areto batera jungo gara konkretuki, zeren gaur gaueko 10:00 aurrera beste, ba, bi talde hauek izan ditugu Bilboko kafe antzokian, Lendakariz Muertos eta Zartako K izeneko taldekoak izango ditugu bertan. Hori Bilbon izango ditugun kontzertuak ditugu. Eta orain Bilbotikan Gipuzkura gueltatuko gara, baina kasunetan Donostiaraino salto ingo dugu. Zeren gaur gaueko 9:00 hemendikan 10 minutu barru, dabadabada, aretoan, Diat Bronko izaneko taldekoen kontzertua izango dugu. Eta Donostian jarrituko dugu, baina kasu honetan, ba, salto egingo dugu, ba, beste areto bateraino. Eta zein da aretori? Bueno, ba, Inorgako, gaztetxeraino salto ingo dugu, esan dugun, bezalaxe. Eta gaur gaueko 10:30 Inorgako gaztetxean, besteak beste, Bietong, 78, Gatz eta Los Perros izeneko taldekoen kontzertu izango da bertan. Eta Donostian jarraituko dugu, baina kasunetan Ainorako gaztetxetikan Mogambora salto ingo dugu. Zere Mogambo aretoan, hemendikan 10 minutu barru, ba, kasu honetan Repulsion eta Pato izeneko taldekoen kontzertu azteko, aztear dago, jadanik. Hori Donostian izango dugun kontzertuak ditugu, eta kasunetan berriro Bizkaia aldera salto ingo dugu. zeren Durangoko gazxapuetxe gaztetxean, gaur gaueko 10:00 aurrera, beste beste bi talde hauen kontzertuak izango ditugu. Rise Up eta Clown Brutal izeneko taldekoak izango ditugu, aipatu dugun bezala Durangoko zapuetxe gaztetxean. Eta berriro Gipuzkoara bueltatuko gara, Bizkaitikan Gipuzkoara salto ingo dugu, zeren gaur gauean ere bai, kasunetan Hernanira jungo gara, Biteri Kultura elkarteraino, zeren beste bi talde hauen kontzertu izango dugu bertan, Mugaldekoak eta Morau izeneko taldekoak bertan izango dira, aipatu dugun bezala Hernaniko Biteri Kultura elkartean gaueko 10:30 aurrera. Eta gaurko kontzertuekin amaituko dugu kasu honetan Oñatin, Gipuzkoan jarraituko dugu. Zeren Oñatiko Aintzinena gaztetxean gaur gaueko 10:00 aurrera, beste bi kasu honetan bakarlari eta talde bat izango dugu, bi laguna dugu, eta kasu honetan talde bat eta bi kontzertu alegia, esan egin genuen. Eta beste, ba, Libe eta Maiz izeneko talde eta bakarlariak izango ditugu bertan, eh? Hori ostiralean gaurko kontzertu dagokiena, izan dugu izpide azken minutu hauetan, eta jarraian ba biharko kontzertuekin sartuko gara. Larunbat honetan ere kontzertu ugari izango ditugu, eta hasi biharko kontzertuekin ba Azpeitin hasiko dugu, kasu honetan Gipuzkoan jarraituko dugu, zeren bihar gaueko 10:00 aurrera San Agustin kulturgunean ba Aurora eta Betrayers eta Sky Beat izeneko talde eta bakarlariak egongo dira bertan. Eta orain berriro Gipuzkutikan Bizkaiara bueltatuko gara, zeren bihar ere bai, biharko kontzertutaz, larunbateko kontzertutaz hitz egiten ari gara. Esan bezalaxe, kasunetan Barakaldon Daska izeneko aretoan talde guzti hauen kontzertuak egongo dira gaueko 9:30 aurrera. Beste Dorman, Devilbot, Kauze, Intouchan eta Lex izeneko taldekoak izango ditugu, aipatu dugun bezalaxe Daska aretoan gaueko 9:30 aurrera. Barakaldon. Eta orain, momentuz alde batera Bizkaia utziko dugu eta Nafarroa salto ingo dugu, berara nuntz jungo gara. Zeren bihar ere bai, larun batez gaueko 10:00 aurrera, Kataku ostatuan, beran, Nafarron gogoratu, Maiz izeneko bakarlariaren kontzertu izango dugu, Eta bihar ere bai kontzertu ugari egongo dira kasunetan Bergaran, Bergara salto Gipuzkoara voltatuko gara, Bergarako kartzela azarrean, beste lehen kontzertu bi izango ditugu, kartzela azarran arratsaldeko 7:00 aurrera, beste Ertxura eta Uter egongo dira arratsalde parte horretan. Eta gauean, leku berean eta kasunetan herri berean, kartzela zarrean ere bai, beste gaueko 10:30 aurrera kontzertu hauek izango ditugu. Blood Brothers, Ansia, Paniko eta Holy Nuns izeneko taldekoak izango ditugu. Eta orain berriro Bizkaiara salto egingo dugu, Bermeoraino jungo gara, zeren bihar ere bai, larun batez, beste Belleza Malandra Ateneo Kulturelean iluntzeko 8:30 aurrera, Turbo Fuckers eta Nuevo Catecismo Katoliko izaniko taldekoak izango ditugu, aipatu dugun bezala xe Bermeon, Belleza Malandra Ateneo Kulturelean. Eta orain berriro ere, kasu honetan Bilbora bueltatuko gara, zeren Bilbon ere bai bihar Estrangeli Live aretoan gaueko 9:00 aurrera, Xo, Shine eta Osian izeneko taldeak eta raperoa izango dugu. Kasu honetan hip hopa izango da protagonista, aipatu dugun Estraje Live aretoan. Eta Bilboko kontzertuekin aurrera jarraituz, bihar ere bai, Satelite T aretoan, gaueko 9:00 aurrera ere bai, beste Bizgana izeneko taldekoen kontzertua izango dugu. Eta Euskalduna Hall izeneko aretoan, Bilbon ere bai, haueko bederatzi etan ordu berean, aurreko bi kontzertuen ordu berean alegia, ba Euskaldunan Belako eta Cecilia Pain izeneko talde eta bakarlariak izango ditugu. Eta Bilboko Kafe Antzokian bihar ere bai, bi talde hauen kontzertu izango ditugu gaueko 10:00 aurrera, La Fuga eta Nebraska izeneko taldekoak egongo dira, aipatu dugun bezala xe, Bilboko Kafe Antzokian. Eta larun bateko kontzertuekin aurrera jarraituz, Bilbo alde batera utziko dugu eta Donostiara saltu ingo dugu, zeren besteak beste bi kontzertuen berri emateko. Lehen kontzertua gaueko 9:00 Donostiako Dabadabada aretoan izango da, esan dugun bezala xe, eta beste Satanic Surfers eta Adrenalizer izaneko taldekoak egongo dira bertan. Eta Donostian jarraituko dugu, baina kasu honetan doka aretora salto egingo dugu, eta iluntzeko 8:30 aurrera Saratoga izeneko heavy taldearen kontzertu izango da. Orain Donostia alde batera utziko dugu momentuz behintzat, eta berriro Bizkaiara jungo gara. Zeren bihar, Durangon konkretuki 40 Minutu Rock izeneko jaialdia ospatuko da goizeko 10:30 aurrera. Aipatu barra daukagu, hau Landako gunean, Durangoko azoka egiten den gune horretan izango dugun jaialdia daukagula. Eta beste gunean zehar honelako talde hauek egongo dira. Gatibu, Descontrol, Glaucoma, Sutagar, Tremenda Jauria, Revolta Permanent, Los Zolipotes Chirriaus, Estrikaia, Sermons, Chimeleta, Las Tea Party ere igoko dira bakasunetan jaialdi honi amaiera emateko beraien DJ sesioa eskainiz. Eta guzti hau esan dugun bezala xe, biharko egunez ospatuko da kasunetan 40 Minutu Rock jaialdian Landako gunean, goizeko 10:30 aurrera, eta aipatu borraukagu sarrera 15 € aldez aurretik erosi ezkero, eta 18 €, takian bertan erosten balduzue, aipatu ditugun kontzertu guzti hauek ikusteko. Eta aurrera jarraituko dugu, Durango alde batera utziko dugu, eta orain Gasteizera jungo gara, Arabako hiribururat, zeren bihar ere bai, iluntzeko 8:30 aurrera, besteak beste, hiru talde hauen kontzertua izango ditugu. Pelash, Nakba eta Naruya, aipatu dugun bezala xe, bihar ere bai, iluntzeko 8:30 Gasteizko, kasu honetan gaztetxean, egongo diren taldeak ditugu. Eta Gasteizen jarraituko dugu, eta kasu honetan Gasteizetikan Jimmy Jazz aretora salto ingo dugu, zeren bihar Master of Rock jaialdi ospatuko da, eta honelako talde hauek egongo dira bertan: Hitworkers, 666, Nice Boys, Thunderstack eta Black Hormersen izeneko taldekoak egongo dira bertan Jimmy Jazz aretoan bihar ere bai Gasteizen. Eta kasu honetan, talde guzti hauek, Metallica, Led Zeppelin, Guns N' Roses, AC/DC eta Iron Maideren tributuak egiten dituzten taldeak ditugu. Eta Gasteizen jarraituko dugu, eta bihar ere bai, Geldorado aretoan beste bi talde hauek kontzertu izango dugu. Los Coronas eta Oscar Benas Instro Combo izeneko taldekoak egongo dira gaueko 10:00 aurrera Geldorado aretoan. Eta orain berriro ere Arabatikan Gipuzkoara ere voltatuko gara, baina lehenik eta behin Bizkaiara salto egingo dugu, zeren Gernikoa lumoraino jungo garaz bihar ere bai, gaueko 9:30 aurrera Gernikako Iparragirre aretoan, Arena eta Mokers izeneko taldekoen kontzertu izango da. Eta orain bai, orain salto egingo dugu berriro Gipuzko aldera, Hondarribiraino jungo gara, Ziko Benea aretoan, bihar ere bai, gaueko 10:00 aurrera, The Rift Trackers eta Rukula taldekoen kontzertua izango dugu. Eta berriro ere Bizkaia saltu dingo dugu, voltatuko gara konkretuki, Larra Bazterraraino. Zeren bihar ere bai, gaueko 9etatik aurrera, ba, Plaza Beltza kulturgunean, Zitriko eta Lau Tragos izeneko taldekoen kontzertua izango dugu. Eta, ba, kasu honetan berriro arabara salto egingo dugu, Laurio daraino jungo gara, zeren bihar ere bai, iluntzeko 7:30etatik aurrera, Orbeko etxean, Atabisma, Xaxates, Fraktatili, eta Nekrokake izeneko taldekoak izango ditugu iluntzeko 7:30etatik aurrera, Orbeko etxean, gogoratu Laudion. Eta orain berriro Gipuzkoara bueltatuko gara, zeren bihar ere bai, gauean, kasunetan Mutrikuko gaztetxean, ba, gaueko 10:30etatik aurrera, bi talde hauen kontzertuak izango ditugu, Quartz eta Willis Drummond izeneko taldekoak egongo dira bertan. Eta kasu honetan Mutrikotikan Orioko gaztetxeraino jungo gara, Etxeluze gaztetxeraino konkretuki, zeren bihar ere bai, gaueko 10:30etatik aurrera, ba, beste birki taldeekoak izango ditugu lehenik eta ben, gero Lajarta Autora izeneko pakarlaria, eta Doktor Mirma izeneko taldekoak egongo dira, bihar ere bai, juntzeko edo tagaueko, 10:30etatik aurrera, Etxeluze gaztetxean, Orion. Eta orain berriro Bizkaiara bueltatuko gara, Santurtziraino jungo gara, zeren bihar ere bai, Parke Gernika izeneko lekuan, Bakarta Kartzarrot izeneko taldekoen kontzertu izango dugu. Eta berriro Gipuzkoara bueltatu, Zizurkileraino jungo gara, Zizurkilko Pasus Tabernan, bihar ere bai, gaueko 10:00etatik aurrera, Iker Piris Blues Trio egongo dira. Eta Zizurkilen ere bai, baina kasu honetan Egarri Tabernaraino jungo gara, zeren bihar ere bai, goizaldeko ordu batetatik aurrera, ba, benetan talde honen kontzertua, Shilbley Harris and the Shicklebacker Lays neko taldekoak izango ditugu, aipatu dugun bezalaxe, Egarri Tabernan, Zizurkilen bertan, baina kasu honetan kontzertu hau, ba, goizaldeko ordu batetatik aurrera izango dugun, ba, ekitaldia daukagu, eh? Hori bihar larun batez izango ditugun kontzertua ditugu, eta orain igandeko kontzertuekin jungo gara ondoren, eta hasi Donostian hasiko dugu gure igandeko kontzertuen baibilbidea, eta beste Victoria Eugenia Club aretoan, igande honetan juntzeko 7:00etatik aurrera, Xabi San Sebastian bakarlariaren kontzertua izango dugu. Ba, ordu berean, baina kasu honetan Donostitikan Elizondoraino jungo gara, Nafarroraino. Zeren, igande honetan ere bai Arratsaldeko 7:00etatik aurrera, bertan Joseba Tapia eta Besamotzak izeneko taldekoen kontzertua izango da, bueno, bakarlari eta kontzert bere berarekin juten den taldea izango da, zalantzarik gabe, eta esan dugun bezalaxe, ba, igande honetan, ba, Elizondoko Arizkunea izeneko, ba, aretoan izango dugun kontzertuetako daukagu. Eta igandeko kontzertuekin aurrera jarraituz, bakasunetan Nafarrotikan berriro Bizkaiara salto egingo dugu, zeren Elorrixoko gaztetxean, 7:30etan ere bai igande honetan, Eraul izeneko bakarlariaren kontzertu izango da. Eta Laudioko, ba, kasunetan Laudiora salto egingo dugu, arabara bueltatuko gara, Laudioko Orbeko etxeraino, zeren bertan ere bai iluntzeko 7:00etatik aurrera datorren igandean Bernas Algardou eta Diboniu izeneko Dibonoi izeneko barkatu, eski izen nahiko komplikatu dauka, esan dugun bezalaxe, ba, Bernas Algardou eta Diboniei noioi jazten nolako izena dauen, ba, talden kontzertu izango dugu, aipatu dugun bezalaxe Laudion, Orbeko etxean, juntzeko 7:00etatik aurrera, datorren igandean. Eta igandeko kontzertuekin amaitzeko, ba, berriro ere Gipuzkoara etorriko gara, eta beste Oñatiko gaztetxeraino jungo gara, Antxineneko gaztetxeraino, zeren datorren igandean, juntzeko 8:00etatik aurrera, Willis Drummond izaneko taldekoen kontzertu izango dugu. Eta oiko legez, ba, orain astean zehar izango ditugun kontzertu batzuk aipatzeko tarte txikia izango dugu, eta beste astezkerenio jungo gara. Zeren datorren asteazkenean, Bizkaia aldera voltatuko gara, Barakaldoraino, Eraska izeneko aretoan, iluntzeko 8:30 aurrera, The Onion Circle eta Guido Shirrop izeneko taldekoak egongo dira. Eta ostegunean aldiz, besteak beste, ba, kasu honetan Gasteizeraino jungo gara, Gasteizko gaztetxean, ba, gaueko 9:00 aurrera, datorren ostegunean ere, ba, bueno, ba, kasu honetan, ba, igandean izango dugun talde bat errepikatuko du, baina gogoratu Willis Drummond taldekoak antzineneko gaztetxean izango ditugula igande honetan, eta esan dugun bezala xe, osteguneko kontzertuekin ari gara, eta ostegunean eskainiko dute beraien kontzertua, ba, kasu honetan Gasteizeko gaztetxean, esan dugun bezala xe, gaueko 9:00 aurrera, eta ba, Willis Drummondekin batera Azken Aukera izeneko taldekoak ere bertan izango dira, eh? Eta 9:07 ditugun honetan ematen diogu amaiera tarte honi, alegia, kontzertuen agendari. Eta azken minutuetan beti egiten ohi dugun bezalaxe, ba, jarraian, entzungo dugun tartea da, gertuko kultur ekitali eskintzen dugun tartea, ba, kasunetan Zurtxo Zumarraga eta Legazpialen izaten dugun kultur ekitaliekin jungo gara, ondorengo minutuetan, ba, gure gaurko plan inpres irratsaioa izteko. Ostiralero, Kakaintzona irratiaren sintonian Plan Inpres. Astebururako ez daukazula planik, ba, guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak, astebururako gako guztiak kontaktuko dizkizuegu iluntzeko 8:00 aurrera ostiralero Plan Inpres izeneko irratsaioan. Beraz gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzunzazu Plan Inprest. Iluntzeko 8:00 ostiralero, Kakaintzona irratiaren sintonian. Plan Inprest? Bederatziak eta 8:00 ditugu, eta orain oiko legez, ba, lehen aurreratu duzu egun bezalaxe, gure azkeneko minutuetan beti egiten dugun tartea, rekin jungo gara onain. Eta hasi Legazpi hasiko dugu gure gertuko kultur ekitali eskintzen digun tartea. Eta ipatu beharra daukagu, ba, asteburu honetan Doinua Musika Eskolako pianoko ikaslek Andoainen ospatuko duten piano jaialdian parte hartuko dutela ere, hemen txe aipatzen digute. Eta igande honetan Legazpin jarraituko dugu, Legazpin hasi baitugu gure gaurko ibilbideak, gertuko kultur ekitaldiei eskintzen diogun ibilbide hau. Eta orain, ba, kasu honetan Legazpin bertan geratuko gara. Zeren igande honetan goizeko 9:00 aurrera, ba, Goiz Deia Txistulari taldeak beraien ohiko kalejira, ba, eskainiko dute. Eta, ba, San Martin, San Ignacio eta San Jose eta Arantzazu artean ibiliko dira beraien txistuduinoak eskaintzen, ba, kasu honetan beraien kalejira. Lehen ibilbidea izango da hori, eta esan bezala xe, igande honetan goizeko 9:00 aurrera izango dugun, ba, beste ekitaldietako badaukagu, eh? eta aurrera bat egin behar dizuegu, zeren datorren ostiralean, martxoaren bian, ba, kasu honetan, ba, bertso afari bat izango da Legazpin, Aitor Sarriegi eta Unai Agirrerekin, Aitzuri jatetxean, iluntzeko 8:30 aurrera. Eta hemen txapetzen digute, ba, beste beste bertso afari honetarako sarrerak salgai daudela beste ondorengo dendaguetan. Arantxa Okindegian, Katilu, Oiarra Tabernetan ere bai, daude salgai sarrerak, eta bitare Aitzuri jatetxean bertan ere, sarrerak erosteko aukera izango da. Ba, bueno, ba, bertso afari honetarako 20 € balio du, kasu honetan sarrera hau. Eta datorren ostiralean ospatuko den bakasunetan bertso afari bat izango da, ba, aipatu duguna Aitor Sarriegi eta Unai Agirrerekin batera. Eta zinearen tartean sartuz eta Legazpin jarraituz, ba, besteak beste, ba, Goia sarietan sari ugari lortu dituen Handia, hemen Euskal Herrian egin den filmea eskainiko da kasu honetan, ba, Legazpiko Latxartegi aretoan, 7:30 eta gaueko 10 eta lornetan bihar ere. Eta gaurko honetan, ohiko, ba, kasu honetan zinekluba izango dugu, ba, Latxartegi aretoan, hemendikan ordu bete eskasera, gaueko 10 eta laurdenetatik aurrera. Eta eskiniko dan filma zein dan, ba, Alanis, Anat Li Berneri izeneko zine zuzendariak zuzentzen duen filma daukagu, Hori Legazpiko zine eskintza izango da, asteburu honetarako, eta aipatu barra daukagu hemen Zumarragako Zelai Aristi aretoan, ba, bestea beste gaur gauean ere beste zine sesio bat izango dugu. Eta zine izango da gaur gauean emango den filma Zine Club Butak 21 izeneko zinearen barne, ba, El sacrificio de un ciervo sagrado. Yagos Lamitos izeneko zine zuzendariak ekartzen duena eta Erresuma Batuen errodatu den filmea daukagu, Eta zine informazio eta gertuko zine emanaldieki hauekin txiko dugu gure gaurko tarte hau, alegia gertuko kultura ekitali eskintzen digun tartea. Eta 9 eta laurden ditugun honetan, mamango diogu amaiera gure gaurko Plan Inpres dizeneko irratsaioari, Ostiralero, Kakaintzone irratiaren sintonian Plan Inpres. Astebururako ez daukazula planik, ba, guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak. Astebururako gako guztiak kontaktuko dizkizuegu iluntzeko 8:00 aurrera Ostiralero Plan Inpres izeneko irratsaioan. Beraz, gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzuntzazu Plan Inprest. Iluntzeko 8:00 ostiralero, Kakaintzone irratiaren sintonian. Plan Inprest? Bederatziak eta hamasei minutu ditugu entzuleok, hemen txemango diugu amaiera gure ostiral netako plan inpresteri, otxaiaren 23koari, eta hoxe izan da, azte buru honetan izan ditugun eskaintza ugari, berri, emateko tarte izan dugu ordu bete honetan. Eta bueno, ba espero dugu eskin dizuegun planak ba zuen gustokoak izatea eta aukeratu zazue oberen etortzen zaizkizuena, bai kontzertuak, bai filmeak, baita ere, bueno, ba beti dago zer ikusi eta zer entzun. Eta horren inguruan hitz egin dugu azken minutu hauetan ohiko legez. Beraz entzuleok, guk datorren astera arte agurtuko gara irratsaio honekin. Eta guk igandean, okerrik ezean, gauerditikana aurrera, ba, gure ohiko ontzaren gauerdiko ez du lan, elkartuko gara, ba, kasunetan, kontu gautiar eta berri gehiago guzti eskintzeko. Eta ordura arte, ondo-ondo pasa asteburua, disfrutatu bizitzaz. Ez dugu aztu behar, gure gertuko tartean eman ez dugun albistea da, oraintxe, bueno, ba, traspapelatu zaiguna, eta ez dugu aztu behar, gaur hasiko direla, ba, martxoan, bertxoko bertxo saioak. Eta, bueno, bortxo hasiko dira kanporaketak eta kontu hoiek. Eta hortxe ere bai, gonbidatu, ba, bueno, ba, martxoan bertxoa eta bertxozaleak baldin bazarte behintzat, ba, hor, ekitaldi hoiek eta bertxozai hoiek ikuste ere bai, Beraz, guk amaitzera goaz entzuleok, 9:18 ditugun honetan, gaizki esanak barkatu, ondo esanak ondo hartu, eta esan bezala xe, datorren igandera arte, ondo pasa asteburua, eta ba, izan zoriontsu, eta datorren ostiralean okerrik ezean hemen txegongo gara, iluntzeko 8:00 aurrera, ba, zuei plan inpres berri bat eskintzeko. Ordura arte, ondo-ondo izan, irrifarekin bizitzari. Datorren igandera arte, aio.